τη δισιογραφία και επικαιρότητα. Πρώτη μέρα για τον Νοέμβριο, με καλεσμένο στο στούντιο τον επικεφαλής της παράταξης Σύμπραξη Δημοτών, ο κύριος Πέτρος Νιωτάκης είναι κοντά μας, για να μιλήσουμε για το Ηράκλειο, για να μιλήσουμε για το Δημοτικό Συμβούλιο και όλα εκείνα που λαμβάνουν χώρα εν μέσω των συγκεκριμένων συνεδριάσεων που έχουμε όλοι παρακολουθήσει δημόσια, αλλά και για τις εκλογές οι οποίες έρχονται. Γιατί αν νομίζαμε ότι τελειώσαμε με τις εκλογές, νομίζω ότι κάνουμε λίγο λάθος. Καλημέρα κύριε Νιωτάκη, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ανδράκη.
Το λέω αυτό γιατί ήρθαμε από σειρά εκλογικών διαδικασιών, όμως ο μήνας ο οποίος μόλις σήμερα ξεκινά και μέχρι και τις γιορτές, μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, έχουν αρκετές εκλογικές διαδικασίες οι οποίες σηματοδοτούν και αρκετά. Υπάρχουν πολλές διεργασίες αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Θα τα δούμε αναλυτικά. Πάμε πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για αυτές τις πρώτες μέρες, τους πρώτους μήνες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από άλλο έδρανο, κύριε Νιωτάκη, εσείς, αλλά με την ίδια διάθεση, υποθέτω.
Βεβαίως.
Για την προσφορά
και μεγαλύτερη διάθεση. Γιατί τώρα χρειάζεται μεγαλύτερος αγώνας. Μεγαλύτερος αγώνας για να υπάρξει σύνθεση, μεγαλύτερος αγώνας για να υπάρξει αποτέλεσμα. Μπήκαμε όμως απροετοίμαστη, κύριε Ανδρέα. Εγώ είχα πει ότι από τον Ιούνιο, μετά τις εκλογές, αμέσως μετά τις δεύτερες εκλογές, έπρεπε ο Δήμαρχος να έχει πάρει μια πρωτοβουλία. Να μην αφήσουμε να φύγει το καλοκαίρι έτσι, να το σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε, πώς θα πάμε. Και μάλιστα είχα κάνει μια πολύ καινοτόμα πρόταση. Να καθίσουμε στο δημοσκόπιο, που γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκε το Κέντρο Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου που έχει δημιουργήσει ο Δήμος Ηρακλείου, και οι 9 παρατάξεις. Και να κοιταζόμαστε στα μάτια, κύριε Ανδρέακη. Και να πούμε ανοιχτά, αν θέλουμε να συνεργαστούμε, με ποιους όρους θέλουμε να συνεργαστούμε, ποιο είναι το όραμα του Ηρακλείου για τα επόμενα 20 χρόνια, όχι απλά της τετραετίας. Και εκεί πάνω μετά θα βγαίνανε όλα αβίαστα. Και βεβαίως δεν θα υπήρχε χώρος να μιλάμε για καρέκλες, δεν θα υπήρχε χώρος να μιλήσουμε για το ποιος θα πάρει την τάδε αντιδημαρχία ή την τάδε προεδρία, γιατί αυτά θα ήταν απλά φυσική απόρρια της συμφωνίας, της πολιτικής συμφωνίας για το όραμα. Δεν έγινε αυτό.
Δεν έγιναν κατηδίαν συζητήσεις με τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων.
Έγινε κατηδίαν συζητήσεις, οι οποίες νομίζω δεν είχαν περιεχόμενο, κύριε Ανδρέα.
Γιατί το λέτε αυτό?
Προσωπικά εμείς πήγαμε στη συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Λαμπρινό. Ήταν τέτα τέτ, δεν ήταν μια ανοιχτή, δεν ήταν μια δημόσια, να ξέρει και ο κόσμος τι λέει ο Πέτρος Φινιωτάκης. Γιατί δεν συνεργάστηκε με τον Βασίλη τον Λαμπρινό?
Για πείτε μας γιατί δεν συνεργαστήκατε.
Δεν υπήρξε πρόταση καταρχάς.
Δηλαδή συναντηθήκατε και είπατε τι, καλή αρχή, πάμε να...
Βεβαίως, καλή αρχή, δήμαρχε, ευχόμαστε να πάτε καλά. Ευχόμαστε να υπάρχουν θετικές εισηγήσεις για να μπορούμε να σας υποστηρίξουμε. Εμείς είμαστε εδώ και θα γίνει η, από τη δικιά μας πλευρά, κάθε προσπάθεια. Αλλά θεωρούμε ότι δεν ξεκινάμε με τη λογική τουλάχιστον την οποία έχουμε εμείς, η οποία, ξαναλέω, χρειάζεται ένα μεγάλο τραπέζι διαλόγου. Γιατί απλή αναλογική, ακόμα και μετά τις αλλαγές που έφερε ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση, δεν αμβλύνει το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών, όπου έχουμε 9 δημοτικές αρχές, 9 παρατάξεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε δήμαρχο, αλλά είναι ένας δήμαρχος μειοψηφίας. Μπορεί να μην αρέσει όταν το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Σε πολλές πόλεις έχουν δημάρχους μειοψηφίας.
Δεν έχουμε σε πολλές πόλεις.
Σε πόσες πόλεις δεν έχουμε, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη που είναι η συμπρωτεύουσα?
Δημιουργήθηκε όμως η πλειοψηφία.
Ναι, αλλά το λέω αυτό για να δημιουργώ και τον αντίλογο. Γιατί ναι, αν λέμε συνεχώς για ένα δήμαρχο μειοψηφίας, είναι σαν να αναιρούμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Η πόλη αυτή δεν εξέλεξε δήμαρχο τον συγκεκριμένο ή τον οποίο άλλο θα μπορούσε να έχει εκλέξει.
Προσέξτε λοιπόν γιατί δεν έγινε η ανάλυση.
Γιατί η πόλη προσπαθεί να καταλάβει τώρα τι συμβαίνει.
Η πόλη είναι σαστισμένη αυτή τη στιγμή. Και όπου πάω με ρωτάνε με αγωνία οι πολίτες, Πέτρο, τι θα γίνει στο Ηράκλειο?
Ναι, αλλά δεν κλείσαμε και το κομμάτι εκείνο το πρώτο που μου λέγατε με την επαφή σας με τον κύριο Λαμπρινό. Συναντηθήκατε λοιπόν, είπατε καλή επιτυχία, καλή αρχή.
Από εκεί τελεία.
Τι εννοείτε τελεία?
Τελεία, τίποτα άλλο.
Εσείς δηλώσατε την πρόθεσή σας να συμπορευτείτε πλάι στην Δημοτική Αρχή?
Όχι, όχι, δεν το δηλώσαμε γιατί δεν υπήρχε όλο το προηγούμενο. Εμείς για να δηλώσουμε συμπόρευση και στον Βασίλη τον Λαμπρινό αλλά και στους άλλους 9 επικεφαλίες, θα έπρεπε να υπάρχει το προαπαιτούμενο του διαλόγου και του οράματος, του σχεδιασμού. Δεν υπήρχε, δεν το βάλε καν στο τραπέζι, δεν υπήρξε πρόταση ότι ελάτε να συζητήσουμε. Τι θέλετε ρε παιδιά? Εσείς είχατε κατεβήκατε με ένα πρόγραμμα, το όποιο πρόγραμμα. Τι λέτε για το Ηράκλειο? Πώς το φαντάζεστε το Ηράκλειο? Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας? Δεν έχει καμία συζήτηση για αυτό που λέμε επόμενη μέρα του Ηρακλείου. Άρα εμείς το είπαμε κατευθείαν στον Δήμαρχο. Δήμαρχε, δεν θέλουμε, δεν συζητάμε καμία θέση, δεν μας ενδιαφέρει, δεν θέλουμε να συμμετέχουμε σε μια υπόθεση η οποία είναι κενό πουκάμισο. Δεν υπάρχει περιεχόμενο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήπιαμε τρία καφεδάκια με τον Δήμαρχο στις συναντήσεις.
Τρεις συναντήσεις κάνατε.
Τρεις συναντήσεις. Του ευχηθήκαμε καλή επιτυχία και αποχωρήσαμε. Φαντάζομαι, αλλά δεν θέλω να το πω, καλύτερα να μην το πω, ότι κάτι τέτοιο έγινε και με τους άλλους 8. Δηλαδή δεν είδα μια ουσιαστική συζήτηση, ένα διάλογο να μπαίνει σε βάθος στα μεγάλα ζητήματα του Ηρακλείου και στα μικρά ζητήματα. Οπότε τώρα αυτό τι έχει σαν επακόλουθο? Να πάει συζήτηση, θες τη Δεπανάλ, θες τη Δικαίη, θες την τάδα αντιδημαρχία. Δεν είναι όμως αυτό το οποίο απασχολεί την κοινωνία. Μετά από αυτό, ξέρετε που πάμε? Το επόμενο βήμα. Έρχονται τα τέλη. Αποσπασματική προσέγγιση. Μεθαύριο θα έρθει το τεχνικό πρόγραμμα. Έρχεται επιμέρους. Έχουμε αυτά τα χρήματα. Έχουμε αυτό το δρόμο να πάμε να φτιάξουμε αυτό το στενό. Να ρίξουμε μπετά στο τάδε χωριό. Και δεν υπάρχει ένα μεγάλο όραμα το οποίο χρειάζεται σήμερα.
Αυτό θα βλέπουμε όμως και οι δημότες, κύριε Νιωτάκη, διότι ξέρετε, 4 δημοτικά συμβούλια έχουν γίνει ή 5.
Πέντε. Και δόξα τω Θεώ την επόμενη φορά κάνουμε άλλα 3.
Έρχονται άλλα 3 λοιπόν. Εγώ θα σας μιλήσω ως δημότης, όχι ως δημοσιογράφος. Το μάρμαρο ποιος το πληρώνει εν τέλει? Διότι εδώ τώρα έχετε μπει σε μια διαδικασία, ποιος κυβερνάει αυτή την πόλη, είναι η μειοψηφία, είναι η πλειοψηφία. Θέλω να σας θέσω και το ερώτημα ευθέως. Εσείς έχετε συνταχθεί με τον κύριο Κουράκη και με τον κύριο Λιγερό?
Όχι,
γιατί εμφανίζεστε ως τριπλέτα στα δημοτικά συμβούλια?
Εμείς έχουμε συνταχθεί με την πόλη μας, κύριε Ανδρεάκη. Εμείς έχουμε συνταχθεί και με τον Βασίλη τον Λαμπρινό και με τον Ευρυπίδη τον Κουκιαδάκη και με τη Βαγγελίτη Σκηναράκη. Προχθές, για παράδειγμα, σε μια συζήτηση πολύ μικρού ενδιαφέροντος. Πολύ σημαντική η Επιτροπή Παιδείας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, αλλά δεν νομίζουμε ότι εκεί κρίνεται το μέλλον της Δημοτικής Αρχής. Μετά από το αδιέξοδο που υπήρξε λοιπόν, γιατί δεν είχε πλειοψηφία ο Δήμαρχος, ο κ. Κουκιαδάκης και η κυρία Σκηναράκη και εγώ κάναμε πρόταση απεμπλοκής και είπαμε στο Δήμαρχο: Δήμαρχε, η Επιτροπή αυτή είναι μια απλή επιτροπή, σου δίνει τη δυνατότητα να βγεις έξω από τον νόμο που σου δίνει τα 3/5 και χρησιμοποιείς δημοτικούς συμβούλους απλώς παρατάξεις. Εγώ μάλιστα του είπα, ήταν 9 η θέση, γιατί ήταν και 5 που καθορίζονται ποιοι πρέπει να είναι διευθυντές, προϊστάμενοι. Και είπα στο Δήμαρχο, τη Δήμαρχε, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Κάνε πράξη λοιπόν αυτό το οποίο όλοι σου ζητάμε για συλλογική, αν θέλεις, για διαδικασίες διαβούλευσης, για συναπόφαση. Πιάσε την ευκαιρία σήμερα, που είναι μια επιτροπή εύκολη και ξεκίνατο, και από τις 9 θέσεις μην τις πάρεις και τις 9. Δώσε μία στον καθένα. Μία στον Γιάννη τον Κουράκη, μία στον Ηλία τον Λιγερό, μία στον Ευρυπίδη, μία σε όλους. Mm-hmm. Τι πιο απλό, τι πιο δημοκρατικό.
Εσύ ακούστηκε το
ερώτημά
σας? Γιατί
όχι.
Σας απαντήθηκε δημόσια?
Ούτε απαντήθηκε.
Γιατί?
Άρα λοιπόν, επειδή νομίζω ότι είναι άδικο να, και οι πολίτες βεβαίως δεν προλαβαίνουν να τα επεξεργαστούν, σου λένε αυτοί τα κάνουν τα. Άλλη ευθύνη τη αντιπολίτευση.
Τι εικόνα επικρατεί στου πολίτε?
Άλλη ευθύνη τη δημοτική αρχή.
Ότι
αρχές.
Τόσο η αντιπολίτευση, ας πούμε, που επίσημα εδώ ορίζεται η επόμενη δύναμη, εκείνη του Γιάννη του Κουράκη, όσο και εσείς, όσο και ο κύριος Λιγερός, είναι σαν να μην θέλετε, εμείς θα σας το πω ξεκάθαρα, σαν να μην θέλετε να αποδεχθείτε ότι ο δήμαρχος για την επόμενη τετραετία είναι ο Βασίλης Λαμπρινός. Οπότε έχοντας τη δυνατότητα με το νέο αυτό σύστημα και τον κλεισθένη να δημιουργείτε ζητήματα εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, θα περπατήσετε έτσι όλη την επόμενη τετραετία. Είναι αυτό με τις προθέσεις, κύριε Νιωτάκη?
Όχι. Αυτό ξεκινήσαμε λοιπόν να λέμε όταν μου είπατε ας γυρίσουμε στην πρώτη απάντηση για το τι έγινε στις συζητήσεις με τον Βασίλη τον Λαμπρινό. Δεν αναλύθηκε, κυρία Ανδρεάκη, το πολιτικό αποτέλεσμα των εκλογών, το οποίο είναι διτό. Έχουμε δήμαρχο αδιαπραγμάτευτα. Δεν είναι θέμα να το αποδεχτεί ο Πέτρος Νιωτάκης, ο Ηλίας ο Λιγερός. Δεν το συζητάμε. Δήμαρχος Ηρακλείου είναι ο Βασίλης ο Λαμπρινός. Τελεία. Όμως το δεύτερο σκέλος δεν θέλουν να το δουν ή της δημοτικής αρχής. Δεν έχουν πλειοψηφία. Και όχι μόνο δεν έχουν, γιατί ήταν ένα μικρό ποσοστό του 24% που τους έδωσε 12 έδρες. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν διαμόρφωσαν όρους. Δεν ήθελαν να πάνε συλλογικά. Δεν ήθελαν να πάνε με συζήτηση και να έχουμε όραμα που λέει ο Νιωτάκης. Πολύ ωραία. Με ποιο τρόπο. Διαμορφώστε με κάποιο τρόπο πλειοψηφία. Δεν διαμορφώθηκαν όροι πλειοψηφίας. Αυτό λοιπόν δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλο Δήμο. Γιατί μπορεί ο νεαρός κατά τα άλλα, δηλαδή, Σιμανδυράκη στα Χανιά.
Στη Σαμάκη, ας πούμε, τώρα δεν διαθέτει δημοτική.
Όχι, βέβαια. Να το καταλάβει ο κόσμος, κύριε Ανδράκη, να το πούμε. Δεν υπάρχει πλειοψηφία. Με απλά μαθηματικά χρειαζόταν 25 με 26 έδρες για να έχει πλειοψηφία ο Βασίλης ο Λαμπρινός. 12 λοιπόν του Βασίλη του Λαμπρινού, 4 του ο Γιώργου του Σαμάκη 16 και ένα ο Μανώλης ο Βασιλιάδης 17. Θέλουμε άλλους 10. Τα μαθηματικά είναι σκληρή επιστήμη, κύριε Ανδράκη, αλλά λένε πάντα την αλήθεια. Δεν μπορείς λοιπόν με κανένα τρόπο, εγώ δηλαδή του τόπα του Βασίλη του Λαμπρινού, ότι δήμαρχε δεν μπορώ να φανταστώ πώς φαντάζεσαι ότι θα πορευτείς 4 χρόνια με μια ισχυνή μειοψηφία. Είναι μια αδύνατη μειοψηφία. Πρέπει να δημιουργήσεις τους πολιτικούς όρους να υπάρξουν πλειοψηφίες και όσο το δυνατόν μεγαλύτερες. Και γι' αυτό, κύριε Ανδρεάκη, έντοιμα, δημόσια, είπα στο Βασίλη του Λαμπρινού προεκλογικά και μετεκλογικά αμέσως μετά τις εκλογές, σήκωσε το τηλέφωνο και πάρει το Γιάννη τον Κουράκη και τον Ηλία τον Λιγερό, τις τρεις πρώτες παρατάξεις. Οι τρεις μαζί διαμορφώνονται πλειοψηφία του 80% και πάνω. Από εκεί και πέρα τελειώναν τα ζητήματα. Έπρεπε να συνειδητοποιήσουμε ότι μέχρι τις εκλογές η όποια πολεμική σταματάει και μπαίνουμε στην επόμενη μέρα.
Είναι εφικτό αυτό, λέτε?
Βεβαίως είναι εφικτό. Θα δείτε που θα πάμε. Κύριε Ανδρεάκη, είναι θέμα χρόνου, σας το λέω.
Για πείτε μου.
Σας το λέω και δεν κάνω ούτε κανένα είδος προφητείας. Είναι θέμα χρόνου να πάμε εκεί.
Σε μια σύμπραξη δηλαδή,
βεβαίως,
λέτε, από κοινού.
Θα είναι τέτοια τα διέξοδα που θα αντιμετωπίσει σύντομα ο Βασίλης ο Λαμπρινός και η Δημοτική Αρχή. Απ' την άλλη, η αντιπολίτευση θα βρεθεί μπροστά στις προκλήσεις της.
Δεν μασάτε τα λόγια σας. Θα αντιμετωπίσει τέτοιες προκλήσεις οι οποίες θα μπαίνουν και από την πλευρά και του κυρίου Κουράκη και του κυρίου Λουγερού. Εγώ θα βάλω και τη δική σας την πλευρά, έτσι ώστε να νιώσει ακόμα πιο αισθητή την πίεση στο πετσί.
Όχι,
του.
Είναι πολύ απλό,
είναι,
κύριε Ανδράκη.
Ας πούμε, δεδομένη αυτή η διαδικασία.
Όχι,
ακόμα
απλή.
Και αν δείξουν
δεν
οι άλλες παρατάξεις ότι έρχονται μαζί του.
Κύριε Ανδράκη, δεν βγαίνει τετραετία. Μιλάμε για τεράστια ανοιχτά ζητήματα που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε τη μεταφορά του αεροδρομίου. Έχουμε τα ζητήματα, αν θέλετε, που έχουν να κάνουν με το μπλοκάρισμα του κέντρου της δικαιοσύνης. Ήδη ο Βασίλης ο Λαμπρινός κάνει μια πρόταση και λέει: ελάτε να κάνουμε μια επιτροπή με τους μηχανικούς από τις παρατάξεις για να δούμε τι θα. Αυτή είναι, αν θέλετε,
άρα,
μια λογική.
Μήπως αυτό είναι και ένα ψήγμα τώρα, έτσι, για να την εξελίσουμε τη συζήτηση?
Έχουν σας πολλά θέματα.
Ότι μοιραία, ας πούμε, θα πάτε σε μια.
Ακριβώς, αυτή είναι η δικιά μου πρόβληση, ναι. Η οποία είναι, αν θέλετε, διαβάζοντας λίγο τα γεγονότα, βλέπω τι θα ακολουθήσει. Δεν είναι θέμα ούτε να εκφοβήσουμε, ούτε να πούμε ότι θα είμαστε σκληρά απέναντι σε όλα. Ίσα-ίσα από τα, στο σύνολο, ας πούμε ότι έχουν συζητηθεί μέχρι σήμερα 300 θέματα, η δικιά μας η παράταξη, τουλάχιστον η δικιά μας, τα 297 τα έχουμε ψηφίσει. Έχουμε διαφωνήσει σε 2-3 ζητήματα πολύ σημαντικά για την πόλη που κρίναμε ότι έπρεπε να διαφωνήσουμε. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, κύριε Ανδρεάκη. Είμαστε μια λογική να συλλειτουργήσουμε και να συναποφασίσουμε. Και απ' την άλλη όμως, θα ήταν τεράστιο λάθος από τη δικιά μας πλευρά εάν στο όνομα της συνεργασίας, της όποιας συνεργασίας για το καλό της πόλης, για το καλό της παραγωγής έργου, δεν διατυπώναμε την άποψη με την οποία κατεβήκαμε στις εκλογές και που ο κόσμος μας ψήφισε. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία τα θεωρούμε εμείς ακατανόητα αυτή τη στιγμή, που δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε γιατί δεν παίρνουμε τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε και γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία να τα βάλουμε στο τραπέζι τουλάχιστον να τα συζητήσουμε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ και κάνουμε επ' αυτού και μία συζήτηση στις 26 του Νοέμβρη για τη διαχείριση του αρχιτεκτονικού αποθέματος, το κτηριακού αποθέματος της πόλης μας. Γιατί να μην ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το δημόσιο χώρο στην πόλη, για τα κτίρια τα οποία είναι είτε στο ΤΑΙΠΕΔ είτε σε διάφορους άλλους κρατικούς μηχανισμούς και οργανισμούς, τα οποία τα στερείται η πόλη και τα έχει ανάγκη.
Υπάρχει δυνατότητα να τα πάρει
βεβαίως,
η πόλη?
Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα, ναι. Και όταν θα είμαστε όλοι μαζί και μέσα από ένα συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο το απαιτήσουμε, αυτό είναι εφικτό. Τα κτίρια π.χ. της τροχές και της αστυνομίας δόθησαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Με ποια λογική? Μα τα κτίρια αυτά είναι στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είχε ανάγκες να στεγάσει τις υπηρεσίες του. και θα τα δίνουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ξέρετε τι απάντησε? Μα δεν μπορούμε εμείς να τα ανασκευάσουμε, δεν μπορούμε, χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα, δεν μας ενδιαφέρει. Και δεν ερωτήθηκε ο Δήμος Ηρακλείου αν μπορεί να αναλάβει την τύχη αυτών των κτηρίων και να τα αποδώσει στην κοινωνία, μα τόσες ανάγκες για πινακοθήκη, για χώρους πολιτισμού, για τόσους χώρους που ζητάνε δεκάδες φορείς εθελοντισμού, περιβάλλοντος, κοινωνικών, ας πούμε, αν θέλετε, ζητημάτων, κτίρια και τα οποία η πόλη τα ζητάει, τα έχει ανάγκη.
Άρα, εσείς λέτε, κύριε Νιωτάκη, πάμε από κοινού μαζί, αν το καταλαβαίνω καλά, σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην πόλη, αμέσως να είναι μια ωραία πρόκληση. Βεβαίως. Τα κτίρια και τα οποία μπορεί να διεκδικήσει ο Δήμος Ηρακλείου και να τα αξιοποιήσει ανάλογα σε διάφορες αποστολές. Λέτε ότι μοιραία και με την έτσι λίγο πιο λαϊκή τοποθέτηση, πρόσθετα εγώ, βάζοντας και λίγο νερό στο κρασί του, δηλαδή ο κ. Λαμπρινός, θα έρθει πιο κοντά και με τις υπόλοιπες παρατάξεις σε πιο στενά επίπεδα συνεργασίας, διότι κοντά βρεθήκατε, είπατε, τα είπατε τρεις φορές, δεν έδειξε να ευδοκιμεί όποια συζήτηση, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η πόλη. Η πόλη και ο κόσμος που άκουσε όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων και όλους τους υποψηφίους πριν τις εκλογές να μιλούν για ένα Ηράκλειο το οποίο έφτανε κοντά στο απόλυτα ιδανικό Ηράκλειο αμέσως μετά τις εκλογές. Θα δει την πόλη του να αλλάζει, κύριε Νιωτάκη?
Ναι. Εάν υπάρξει αυτό το πλησίασμα των παρατάξεων σε ένα όραμα μεγάλο όπου θα βάζει τα μεγάλα άλματα σε πρώτη προτεραιότητα που πρέπει να γίνουν μέσα από συγκεκριμένα έργα αλλά μέσα και από συγκεκριμένες επιλογές, και καταφέρουμε αυτή τη στρατηγική να τη χτίσουμε συνεταιρικά, εμείς το λέγαμε από την αρχή, είναι μεγάλη υπόθεση να καταλάβουμε ότι είμαστε συνεταιριστές στον ίδιο συνεταιρισμό, κύριε Ανδράκη. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα και δεν το λέω έτσι για να το πω. Κυριολεκτικά, 4 χρόνια πρέπει να γίνει η παραγωγική δουλειά και ο Πέτρος Χρυνιωτάκης και η παράταξή του να προσφέρει, το ίδιο και όλες τις παρατάξεις. Και οι 49 δημοτικές συμβούλοι που είμαστε εκεί κοιτάζουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό το οποίο, και δεν λέω ότι ο Βασίλης ο Λαμπρινός δεν έχει αγάπη για την πόλη, ίσα ίσα. Το αντίθετο λέω, ο τρόπος, η μέθοδος, οι συνθήκες, οι διαφορετικές, οι απλές αναλογικίες μας κάνουν εμάς να λέμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε και ένα άλλο μοντέλο. Αυτές οι νέες συνθήκες δεν έχουν αναγνωστεί καλά από τη Δημοτική Αρχή και μεγάλες ευθύνες έχει, και το λέω γιατί όπως ξέρετε ήμασταν πρώοι συνάδελφοι, φίλοι με τα παιδιά που έμεναν στη Δύναμη Πολιτών, συνεργάτες μέχρι χθες, ότι έπρεπε οι ίδιοι να βοηθήσουν τον Βασίλη τον Λαμπρινό να απεγκλωβιστεί από μια λογική απομονωτισμού. Δεν έπρεπε δηλαδή να σκεφτούν την καρέκλα τους, κύριε Ανδρέακη, να περιφρουρήσουν την καρέκλα. Δεν πάει κανένας να τους πάρει καμία καρέκλα. Και ίσα ίσα, ζητώντας και δεύτερη και τρίτη καρέκλα, τι βλέπετε τώρα, υπάρχει το εξής φαινόμενο. Να έχουμε έναν αντιδήμαρχο με πολλαπλές ιδιότητες, με πολλαπλά αντικείμενα ενασχόλησης σε σχέση με την εκτελεστική εξουσία του Δήμου, και ταυτόχρονα να γίνεται πρόεδρος, αντιπρόεδρος σε εταιρείες του Δήμου, μέλος πολλών επιτροπών, που δεν υπάρχει ο χρόνος. Δεν υπάρχει
η δυνατότητα. Λέτε δηλαδή, κύριε Νιωτάκη, ότι δημοτικοί σύμβουλοι, εκλεγμένοι τωρινοί δημοτικοί σύμβουλοι, και κάποιοι δεν εκλέχθηκαν από την προηγούμενη.
Οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι
μπλόκαραν, αν θέλετε, απομόνωσαν τον κύριο Λαμπρινό από τις όποιες συνομιλίες.
Έχετε
στο μυαλό σας και συγκεκριμένα πρόσωπα?
Όχι, δεν γνωρίζω συγκεκριμένα πρόσωπα και δεν θέλω να γίνω, ας πούμε, detective για το τι συμβαίνει στη δημοτική ομάδα.
Ναι, αλλά για να το λέτε, έχετε κάποια εικόνα προφανώς.
Νομίζω ότι υπήρξε μπλοκάρισμα από τους στενούς συνεργάτες του Βασίλη του Λαμπρινού. Και αυτή είναι η χειρότερη υπηρεσία που προσέφεραν στην πόλη του Ηρακλείου. Εγώ αντιθέτως είπα στον Βασίλη του Λαμπρινού, παίξε το ρόλο του δημάρχου όπως καλούν οι περιστάσεις, ο χρόνος και οι συνθήκες. Βγες πάνω από όλους μας. Πάνω από τις εσωτερικές έρηδες της παράταξής σου. Πάνω από τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις που έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι παρατάξεις, και γίνω δήμαρχος των πολιτών, των 200.000 πολιτών του Δήμου Ηρακλείου. Ένωσε τους πάντες. Θα μείνει στην ιστορία και θα αφήσει το αποτύπωμά σου ανεξίτηλο. Είναι η μοναδική συγκυρία, η οποία δεν μπορούσα και εγώ ίδιος να το φανταστώ, δημιουργήθηκε όμως λόγω των συνθήκων και έδινε τη δυνατότητα στον Βασίλη Λαμπρινό, αλλά και στον όποιο δήμαρχο θα βρισκόταν εκείνη τη χρονική στιγμή, να είναι ο δήμαρχος του Ηρακλείου, να ενώσει με μοναδικό τρόπο τους πάντες σε ένα όραμα.
Η διαδικασία έγινε με αποκλειστική ευθύνη του κυρίου Λαμπρινού, αν θυμάμαι καλά, και από το ρεπορτάζ που περιγράφαμε. Και μάλιστα τότε και συνήθως τους συνεργάτες έλεγαν ότι δεν γνωρίζουν τις επαφές οι οποίες γίνονται και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Εδώ προσπαθώ να βγάλω, ας πούμε, και μια σε αυτό που μου λέτε. Πώς, αφού ο ίδιος διαλέγει να κάνει προσωπικά τις συναντήσεις, άγεται και φέρεται κάτω από το στενό κύλιο των συνεργατών?
Μα θυμάστε εκείνες τις μέρες ότι είχαμε παρατράγουδα, κύριε Ανδρεάκη.
Τι
εννοείς? Αντιδήμαρχοι που για μία μέρα αρνήθηκαν να παρουσιαστούν στη θέση τους. Αντιδήμαρχοι που δεν τους άρεσαν, που δηλώνουν και σήμερα ότι δεν τους αρέσει αυτό το οποίο έχουν πάρει. Αντιδήμαρχοι που λένε το κουστούμι είναι στενό, εγώ θέλω ένα ευρύχωρο κουστούμι μεγαλύτερο. Υπήρξαν και υπάρχουν αυτές, και σας ξαναλέω, εγώ ήμουν συνάδελφος και γνωρίζω και αντιλήψεις και λογικές, και αν θέλετε αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν το έχει μόνο ο Βασίλης Λαμπρινός, το έχουν οι ίδιοι, γιατί οι ίδιοι έχουν εγκλωβιστεί στους πολλαπλούς ρόλους. Αν θέλετε αυτό, πώς να πούμε τη λέξη για να μην τους προσβάλλω κιόλας, δεν θέλω και να τους προσβάλλω, πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί, το να τα θέλω όλα αλλά να μην μπορώ να τα διεκπαιρεώσω εκ των πραγμάτων μετά, θα τους γυρίσει μπούμεραγκ. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι στον ΝΕΖΑΚ αύριο μεθαύριο εκπρόσωπος, δεν μπορεί να είσαι στην Επιτροπή Ποιότητας πρόεδρος, δεν μπορεί να είσαι αντιδήμαρχος με τέσσερα χαρτοφυλάκια.
Τώρα μου φωτογραφίζετε συγκεκριμένα πρόσωπα.
Δεν φωτογραφίζω κανένα. Λέω την πραγματικότητα, κύριε Ανδρεάκη. Δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, υπό την εποπτεία σου όλα τα στάδια της πόλης, τον αθλητισμό της πόλης, να είσαι στην καθαριότητα με 500 εργαζόμενους στόλο οχημάτων που διακινεί εκατομμύρια ευρώ ετησίως, και να θες, ας πούμε, να γίνεις και πρόεδρος στον ΝΕΖΑΚ, λέω τώρα εγώ. Προς Θεού, κύριε Ανδρεάκη, προς Θεού. Και αυτά θα πρέπει να τα καταλάβει ο κόσμος, και γι' αυτό τα λέω σκληρά και ομά, γιατί δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ευθύνες. Έχει και ο Πέτρος ο Νιωτάκης ευθύνες, να τους αποποιηθώ. Mm-hmm. Αλλά κάποιοι.
Ποιες ευθύνες βλέπετε καταλάβουν... στο δικό σας το πρόσωπο, έτσι όπως το λέτε τώρα?
Ότι είμαι πολύ ρομαντικός και πολύ, αν θέλετε, έτσι θετικός προς πρόσωπα. Καταρχάς, δηλαδή, αναγνωρίζω όχι απλά καλή πρόθεση, αλλά τέλεια πρόθεση σε όλους. Γνωρίζοντας πώς σκέφτομαι εγώ και πώς, αν θέλετε, συναισθηματικά προσεγγίζω τα ζητήματα, και θεωρώντας ότι μόνο να προσφέρουμε στην πόλη έχουμε υποχρέωση όσοι συμμετέχουμε στα κοινά, και όταν κάνω κάποιες επιλογές τις κάνω, θα έλεγα, παρορμητικά και συναισθηματικά. Αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα στις επιλογές μου.
Επειδή είσαστε αρκετά καλό στην κουβέντα και πρέπει να περιορίσω και το χρόνο, διότι θέλω να σας βάλω πολλά ερωτήματα. Μου είπατε για τις εκλογές στην ΕΣΔΑΚ. Υπάρχει μια σειρά από εκλογικές διαδικασίες οι οποίες έρχονται. Υπάρχουν αρκετές διεργασίες αυτή την ώρα.
Βεβαίως.
Και πίσω από τις κουρτίνες, με την έννοια ότι η ΠΕΔ είναι ένα όργανο το οποίο τώρα θα δούμε ποιος θα το πάρει τελικά στα χέρια.
Το κορυφαίο πολιτικό όργανο στην Κρήτη.
Ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις, κύριε Νιωτάκη, πώς βλέπετε να κινείται η διαδικασία?
Το ίδιο ακριβώς μοντέλο που είπα για το Δήμο μας θα βάλουμε εμείς σαν παράταξη, έτσι κι αλλιώς έχουμε μία έδρα εμείς στις 125, η σύμπραξη δημοτών είναι δηλαδή το 125ο, στους υπόλοιπους επικεφαλείς, στους φίλους και συναδέλφους από όλη την Κρήτη, ότι θα πρέπει να χτίσουμε μια συλλογική, αν θέλετε, ένα συλλογικό όραμα για την Κρήτη. Να πούμε τώρα, όπως είπαμε, ποιες πρέπει να είναι οι διεκδικήσεις για το Ηράκλειο, πρέπει να το δούμε. Ποια είναι η επόμενη μέρα για την Κρήτη? Τι ρόλο θέλει να παίξει η Κρήτη τις επόμενες μέρες? Δηλαδή, αυτή την πενταετία που μας πέρασε, η ΠΕΔ, κύριε Ανδρεάκη, έγινε ένα διαχειριστικό όργανο. Δεν έπαιξε τον πολιτικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ένωση Δημάρχων Κρήτης. Η Κρήτη αυτή την περίοδο είναι στο επίκεντρο τεράστιων αλλαγών, γεωπολιτικών, ενεργειακών αλλαγών. Θα καθόμαστε εμείς να βλέπουμε τις εξελίξεις και να τις παρατηρούμε? Για να γίνω πιο σαφές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα διασύνδεσης της Κρήτης με την Κύπρο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ με ηλεκτρικό καλώδιο. Ακούμε λοιπόν να ματαιώνονται, να υπάρχουν λόμπι συμφερόντων που πιέζουν για τη μία λύση ή την άλλη λύση, και εμείς ακούμε απλά. Δεν έχουμε ζητήσει καν από την ελληνική κυβέρνηση να έρθει ο Υπουργός Ενέργειας εδώ και να πει στην ΠΕΔ και στην περιφέρεια τι συμβαίνει, τι γίνεται. Και ταυτόχρονα, και εκεί είναι τώρα ο ρόλος και το κέρδος των τοπικών κοινωνιών, να πούμε, όπα, Πολύ ωραίοι σχεδιασμοί. Συμφωνούμε.
Αλλά θέλουμε και αυτά τα.
Αναβαθμίζεται πραγματικά.
Κριτήρια.
Για ελάτε εδώ να δούμε λοιπόν. Τι έχει πει το Μαλεβίζη και το λέει και ο Πέτρος Χωνιωτάκης αυτή τη στιγμή. Γιατί αφού θα διασυνδεθεί η Κρήτη με καλώδιο και θα έχουμε αυτάρκεια να συνεχίσουμε να έχουμε τα ελληνοπεράματα δίπλα
καλά, αυτά θα
στο σπίτι μας.
Στο το ολοκληρωθούν οι δύο μεγάλες συνδέσεις.
Βεβαίως, αλλά να βάλουμε μια μακροπρόθεσμη. Σας πληροφορώ λοιπόν, αν δεν το διεκδικήσουμε και θα διασυνδεθούμε και θα υπάρξουν διάφορες μορφές, αν θέλετε, συμπλήρωσης του ενεργειακού μείγματος της Κρήτης και τα ελληνοπεράματα δεν θα φύγουν από
εκεί. Φοβάσαι ότι θα παραμείνουν, δηλαδή.
Όχι φοβάμαι, είμαι σίγουρη. Κυρία Ανδράκη, αυτή τη στιγμή σας το λέω με τα βεβαιότητας, δεν θα απομακρυνθούν τα ελληνοπεράματα από εκεί. Αυτό όμως είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα, όχι για το Μαλεβίζη, για το Ηράκλειο. Στην λογική του Μητροπολιτικού Κέντρου που πρέπει να διεκπαιρεώσει το Ηράκλειο τα επόμενα χρόνια, πρέπει να απελευθερωθούμε εκ δυσμάς.
Κύριε Νιωτάκη, εσείς έτσι κάντε μου μια πρόβλεψη. Πού θεωρείτε ότι θα κάτσει μπίλια στην ΠΕΔ? Δηλαδή, ποιος θα βρεθεί να είναι ο επόμενος πρόεδρος στην ΠΕΔ?
Θα είναι αυτός που θα ενώσει δυνάμεις από τη Σιτία έως το Καστέλι, πέρα και έξω από πολιτικούς σχηματισμούς, κομματικούς σχηματισμούς, και ο οποίος θα μπορεί να προδιαγράψει το όραμα με βάση τις συνθήκες που διαμορφώνονται σήμερα για την Κρήτη. Αυτός θα είναι ο επόμενος.
Έχει όνομα? Βλέπετε, ας πούμε, κάποιον από τους υποψήφιους αυτή τη στιγμή να μπορεί να καθίσει αυτή?
Δεν έχουν σχηματοποιηθεί ακόμα προτάσεις, δεν έχουμε δει ακόμα την υποβολή, γιατί ακούγεται ότι ο Βασίλης Λεμπρινός θέλει να διεκδικήσει, αλλά δεν το έχει πει ακόμα, για παράδειγμα. Έχω ακούσει επίσης για 2-3 άλλους δημάρχους ότι ενδιαφέρονται, δεν το έχουν εκδηλώσει ακόμα.
Έχουμε 11 Νοεμβρίου τις εκλογές.
Βλέπετε ότι η έλλειψη διαλόγου, δημόσιου διαλόγου, μας φέρνει στο τέλος των εκλογικών διαδικασιών, μην έχοντας χρόνο να διατυπώσουμε το όραμα και εν τέλει να γίνεται, αν θέλετε, μέσα από διαδικασίες οι οποίες δεν είναι ανοιχτές, δεν είναι δημόσιες και γίνεται με κάποια άλλη σκοπιμότητα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για το δημόσιο διάλογο, για τη μορφή της δημοκρατίας που έχουμε επιλέξει να έχουμε στην Ελλάδα και στην Κρήτη.
Με τον ανάλογο τρόπο δεν γινόταν και τις προηγούμενες φορές η διαδικασία, ή έχουμε αλλαγές και στην διαδικασία εκλογές Προέδρου της ΠΕΔ?
Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω πώς γινόταν τις προηγούμενες φορές, γιατί μόνο μία φορά, την προηγούμενη φορά το 2014 δηλαδή, εξελέγει δημοτικός σύμβουλος. Ούτε και τότε είχαμε, η αλήθεια να λέγεται, έτσι, μια περίοδο που να έχουμε προτάσεις, και εξ αυτού, αν θέλετε, οδηγηθήκαμε και σε αυτή την περίοδο, την οποία εγώ είπα διαχειριστική, δεν ήταν πολιτική.
Οπότε εσείς λέτε ότι αφού είναι ένα κυρίαρχο όργανο, θα έπρεπε όλη η διαδικασία η οποία προηγείται να γίνεται σε διαφορετικές μορφές. Για τον ΕΣΔΕΚ τι βλέπετε? Διότι είναι ένα μεγάλο εργαλείο, διαχειρίζεται ένα κομβικό κομμάτι, και αναφέρομαι στη διαχείριση των απορριμμάτων και όχι μόνο. Ποιος θεωρείτε ότι θα προκριθεί στην θέση του νέου Προέδρου?
Στον ΕΣΔΕΚ υπάρχουν πολλά σημεία που πρέπει να διασαφηνιστούν ακόμα, γιατί υπάρχει ένα θολό τοπίο. Εάν θα παραμείνουν δύο, όπως έχει αποφασίσει η ΠΕΔ Κρήτης, δηλαδή ο ΔΕΔΙΣΑ και ο ΕΣΔΕΚ, εδώ εκφράζοντας την Ανατολική και τη Δυτική Κρήτη αντιστοίχως, υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι Δήμοι, κυρίως από το Λασίθι, αλλά και ο Δήμος Χερσονήσου, που διεκδικεί τη δημιουργία ενός τρίτου φορέα. Και εξ αυτού βέβαια δημιουργούνται, αν θέλετε, και εξαντανακλάσεως κάποιες απαιτήσεις και άλλων πλέον δημάρχων που λένε, αν πάρει η Χερσόνησο στον τρίτο φορέα, θα διεκδικήσουμε και εμείς δικό μας φορέα. Άρα το παιχνίδι είναι.
Ναι, αλλά είχαν καιρό για να το διαβολευτούν όλο αυτό στην ΠΕΔ. Θυμάμαι πόσες φορές συναντήθηκαν οι δήμαρχοι από όλη την Κρήτη και έβγαιναν άγονες
συζητήσεις. Και νομίζω ότι η επιλογή τότε αυτή που είχαμε κάνει, νομίζω, στην ΠΕΔ, και ήταν και μια πρόταση την οποία εγώ είχα καταθέσει από την πρώτη συζήτηση, όταν λέγανε στην αρχή για έναν ή για πέντε. Εγώ είχα πει ούτε ένα ούτε πέντε. Σε μια λογική ότι έχει τη ΔΕΔΙΣΑ που λειτουργεί άψογα, που έχει διώσει ένα μοντέλο βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων πολύ καλά, και είπα ότι δεν μπορούμε να τον καταργήσουμε στη λογική που έβαζε τότε η κυβέρνηση για ένα φορέα σε όλες τις περιφέρειες όλης της Ελλάδας, το οποίο το καταλαβαίνω για οικονομίες, κλίμακες κτλ. Και είπαμε ότι εφόσον μπορούμε να διατηρήσουμε και τη ΔΕΔΙΣΑ, να υπάρχει ΔΕΔΙΣΑ και ένα στην Ανατολική Κρήτη. Και η απόφαση που τελικά πήρα μετά από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις, νομίζω ήταν και η ορθή. Και αν μπούμε στη λογική να πάμε για τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, τότε πιστέψτε με, θα πάμε σε έναν.
Ναι.
Εάν μπούμε στη συζήτηση αυτή και ξανανοίξουμε.
Τώρα πια το θέμα κύκλο, δεν έχει περιέλθει και στα χέρια του αρμόδιου Υπουργείου. Δηλαδή ναι, έχει τελειώσει το θέμα της συζήτησης.
Άρα πιστεύω, λοιπόν είναι ακόμα πιο πρόημο να πει κανείς τι θα γίνει στον ΕΖΑΚ. Και το ζήτημα δεν είναι αν θα είναι ο Πέτρος Χινιωτάκης ή ο Μανώλης ο Κοκοσάλης ή οποιοδήποτε άλλο διεκδικήσει τον ΕΖΑΚ. Το θέμα είναι πώς διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια και Ανδρεάκη, τα οποία μπορεί να είναι πλούτος, μπορεί να είναι όμως και κατάρα. Και εμείς αυτή τη στιγμή δεν τα διαχειριζόμαστε σαν να θέλουμε να είναι πλούτος, αλλά σαν να είναι μια κατάρα την οποία απευχόμαστε και κανείς δεν θέλει κοντά του.
Άρα δεν αδικεί την όλη διαδικασία, κύριε Νιωτάκη, τόσο των εκλογών στην ΠΕΔ, όσο και στον ΕΣΔΑΚ, όσο και στην ΚΕΔ. Το γεγονός ότι αυτή την ώρα γίνεται μία μάχη χαρακομμάτων πίσω από τις κουρτίνες για το ποια δύναμη θα είναι εκείνη η οποία θα κηρυχθεί η κυρίαρχη. Δηλαδή, καλά ξέρετε κι εσείς, μπορεί να μην λέγεται, να μην γράφετε επίσημα, ότι αυτή την ώρα όλες οι δυνάμεις έχουν πέσει. Ποιος θα πάρει την ΠΕΔ, ποιος θα πάρει την ΕΣΔΑΚ, όχι τόσο για το αντικείμενο και τις διεργασίες και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν, όσο είναι μια επίδειξη ισχύως και δύναμης που θα έρθει να κλείσει ή να ανοίξει μια συζήτηση.
Γι' αυτό εμείς φωνάζουμε για εκτεταμένο διάλογο και να βγουν μπροστά τα προβλήματα και τα πρόσωπα θα τα βρούμε μετά. Δεν έχει καμία σημασία αν συμφωνήσουμε στον τρόπο που θέλουμε να διαχειριστούμε τα σκουπίδια. Το αν θα είναι μετά 2 ή 3 ή 4 ή 5 οι φορείς ή αν θα είναι ο συγκεκριμένος πρόεδρος είναι επιμέρους. Το ζήτημα είναι να επιλέξουμε τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να το κάνουμε και να γίνει προϊόν διαλόγου και συνένεσης, ώστε κανείς να μην θεωρεί ότι θίγεται. Γιατί αυτή τη στιγμή πολλά προβλήματα, ξέρετε γιατί από πού προκύπτουν, κυρία, από το έλλειμμα διαλόγου, το οποίο δεν είναι προσχηματικό. Δεν είναι να το πούμε ότι δεν υπάρχει διάλογος. Είναι ουσιαστικό, γιατί οι περισσότεροι θίγονται στη λογική ότι δεν εισακούει τη δικιά μου σκέψη, τη δικιά μου πρόταση που θεωρούμε ότι είναι καλύτερη. Όταν καθίσουμε στο τραπέζι, θα συνειδητοποιήσουμε ότι πολλές από τις προτάσεις που λέμε, και εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου πολλές φορές να λέω, είδες ότι τελικά κάποια μοντέλα τεχνοκρατικά που έχει στο μυαλό σου για οικονομίες κλίμακας και να υπάρχουν μεγάλες δομές δεν λειτουργεί έτσι, και ότι και τα αποκεντρωμένα συστήματα, ίσως και πιο μικρά συστήματα, να είναι καλύτερα. Αυτά βγαίνουν μόνο μέσα από διάλογο. Και οι τοπικές κοινωνίες της Κρήτης δεν έχουμε μάθει στον πλουραλιστικό και ουσιαστικό διάλογο. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
Κύριε Νιωτάκη, επειδή πρέπει να κλείνω σιγά σιγά, έχουμε εκλογές και στο Τεχνικό Επιμελητήριο στις 3 Νοεμβρίου. Ναι. Είστε, εγώ θα έλεγα, παιδί του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε τη δική του διαδρομή μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Ποια είναι η δική σας η εκτίμηση και η αίσθηση?
Λοιπόν, το Τεχνικό Επιμελητήριο, επιτρέψτε μου κύριε Ανδρεάκη να πω, είναι ο κορυφαίος επιστημονικός φορέας της χώρας. Από την εποχή του αείμνηστου Στεργιάδη, του Νίκου του Κιτσίκη και του Ελευθερίου Βενζέλου, το Τεχνικό Επιμελητήριο έβαλε τις δομές και τις, αν θέλετε, τις προοπτικές εξυγχρονισμού της Ελλάδας μέσα από τεχνοκρατικά μοντέλα. Και είπε μάλιστα ο Νίκος Κιτσίκης σε μια περίφημη ομιλία του μέσα στη Βουλή, έχοντας απέναντι τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ότι πρόεδρε, έφτασε η ώρα να πιστέψετε στους Έλληνες επιστήμονες, να τους εμπιστευτείτε για την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων που θα φέρουν την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας, και αναφερόταν σε μεγάλα φράγματα, στη διάνοιξη μεγάλων δρόμων, και νομίζω ήταν η απαρχή του μεγάλου μεταρρυθμιστικού και εξυγχρονιστικού έργου της δεύτερης κυβέρνησης Βενιζέλου του 28-32. Αυτό νομίζω θα πρέπει εμείς οι μηχανικοί να το θεωρούμε σαν μια μεγάλη παρακαταθήκη και σαν μια μεγάλη ευθύνη, και να μπούμε στη λογική που είπαμε ήδη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ ποιος θα είναι πρόεδρος, αλλά πώς προκύπτουν συνθέσεις μέσα από την κοινή οπτική την οποία θα πρέπει να έχουμε για τα προβλήματα τα οποία είναι δεδομένα, είτε τα αναπτυξιακά είτε τα κλαδικά. Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση, γιατί το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει βασικό συστατικό εκ της ιδρύσεώς του την απλή αναλογική. Άρα εκεί είναι δεδομένο ότι πρέπει να πας σε συνθέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση σπάνια, επειδή είμαι πάντα πολλές παρατάξεις, πάνω από 5 πάντα, σπάνια, νομίζω στην Ανατολική Κρήτη ποτέ δεν πέρασε κανείς το 50%. Φτάσαμε το 50% κάποιοι από εμάς, δεν πέρασε ποτέ κανείς το 50% να έχει από την πλειοψηφία. Άρα μπαίναμε πάντα και θα πρέπει να μπαίνουμε στη λογική της συζήτησης. Και εκεί έμαθα εγώ και μέσα σε αυτό το μεγάλο σχολείο ότι εντός εισαγωγικών αντίπαλοι είναι οι καλύτεροι σου σύμμαχοι.
Άρα βλέπετε ότι και εδώ τώρα, γιατί είναι γνωστοί ποιοι συνδυασμοί μετέχουν και ποιοι είναι οι επικεφαλής αυτών των συνδυασμών, ότι το αποτέλεσμα θα φέρει κοντά, ας πούμε, ξανά δύο συνδυασμούς και
βεβαίως
θα έχουμε και το, γιατί είχαμε και το προηγούμενο δεδομένο σύμπραξης Χαρονίτη Βρέντζου.
Βεβαίως, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι προϊόν σύμπραξης, δεν θα είναι μειοψηφικό, δηλαδή το πιο προεδρείο, ότι μπορεί να προκύψει και μειοψηφικό, όταν η δεύτερη και η τρίτη διαδικασία ψηφοφορίας δεν μας δώσει πλειοψηφία, βγαίνει ο πρώτος. Με όσους σταυρούς έχει πάρει ο πρώτος. Σε αυτή λοιπόν τη λογική, εγώ από τότε που ήμουν πρόεδρος και πριν γίνω πρόεδρος, είχαμε καταθέσει μια πρόταση η οποία ήταν πάρα πολύ έντιμη και τα ξαναλέω, δημόσια πάντα, κύριε Ανδρεάκη. Όχι κατηδίαν. Δημόσια. Είχα πει για λόγους σεβασμού, της απλής αναλογικής, της ψήφου και του κάθε συναδέλφου. Είχα κάνει πρόταση στη Σπαρτάκη, στην οποία την επαναφέρω και σήμερα, ότι η πρώτη παράταξη, ακόμα και με μία ψήφο, να παίρνει τον πρόεδρο, η δεύτερη τον αντιπρόεδρο και η τρίτη τον γραμματέα. Και μέσα από αυτή τη λογική να έχει λήξει το θέμα των παιχνιδιών, πώς θα τη φέρει ο ένας στον άλλο. Και να μπούμε στην ουσία της συζήτησης για τη σύνθεση για τα μεγάλα ζητήματα. Δηλαδή το θέμα του ποιος θα είναι πρόεδρος θα το καθορίσει ο μηχανικός που θα ψηφίσει. Και να μην είναι το κυρίαρχο ζητούμενο για το ποιος θα πάρει την καρέκλα και με ποια συμμαχία θα πάρει την καρέκλα τελικά. Να φύγουμε δηλαδή από αυτό με μια, αν θέλετε, δέσμευση τιμής την οποία θα κάνουμε, και από εκεί και πέρα να μπει σε πρώτο πλάνο το ζήτημα που αφορά τον τόπο και το μηχανικό.
Λοιπόν, θα έχουμε μπροστά χρόνο να πούμε και άλλα για την πόλη, γιατί για την πόλη θέλω να μιλήσουμε περισσότερο και την άλλη φορά που θα συναντηθούμε, και τις μεγάλες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα επόμενα 4 χρόνια, 5 κοντά που θα ακολουθήσουν σε αυτή την πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νιωτάκη.
Εγώ ευχαριστώ.
Νιωτάκη.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, για το Δήμο, για το Ηράκλειο, για τις εκλογές που έρχονται, για τις συζητήσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν ή αναμένεται να αναπτυχθούν και στο μέλλον. Πέτρος Σινιωτάκης, ένα τραγούδι, ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ μαζί με τον κύριο Γιώργο Αγαπάκη για τις εκλογές στο Τεχνικό Επιμελητήριο.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Στο γραφείο ακινήτων Θεοχαράκη, ανέκαθεν αναζητούσαμε νέους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους εξυπηρέτησης των ιδιοκτητών ακινήτων, αλλά και των αγοραστών και ενοικιαστών. Αποδεδειγμένα καινοτομήσαμε στη διαδικτυακή παρουσίασή τους. Από εκεί άλλωστε προέρχεται και το όνομά μας, η Properties. Σήμερα συνεχίζουμε να ερευνούμε και να δημιουργούμε, παρουσιάζοντας με υπερηφάνεια στους ιδιοκτήτες ακινήτων το πρόγραμμα Γραπτή Εγγύηση Μισθωτή, το οποίο παρέχουμε και πάλι πρώτοι. Γραφείο Ακινήτων Θεοχαράκη. Το ακίνητό σας σε καλά χέρια.
Αυτοκίνητο σαν καινούριο, λάμπεις το αυτοκίνητό σου, λάμπεις κι εσύ. Και όταν το κάνεις και μόνος σου, τότε λάμπεις πιο πολύ. Πλυντήριο αυτοκινήτων Wash Point. Το απόλυτο πλυντήριο κάθε τύπου οχημάτων με τα κατάλληλα υλικά που δεν αλλοιώνουν το χρώμα. Με self-service για μεγαλύτερη απόλαυση. Και αν δεν μπορείς εσύ, άφησε το επάνω μας. Ή αναλαμβάνουμε να σας δείξουμε το σωστό τρόπο. Wash Point στο Point Auto Park. Το μεγαλύτερο self-service πλυντήριο στην Κρήτη με τις πιο οικονομικές τιμές αποδεδειγμένα. Οδύσσιας 1 στο Γιώφυρο, πίσω από το Snack Point. Για να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Αυτοκίνητο σαν καινούριο, στην στιγμή. Point Auto Park.
Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο 1 site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα. Παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
Τα νέα Σαββατοκύριακο παρουσιάζουν Τι να μαγειρέψω σήμερα. Χρυσές συνταγές ενός αιώνα του Νικόλαου Τσελεμεντέ δίνουν την απάντηση. Προτάσεις με κρέατα, θαλασσινά και όχι μόνο, από τον άνθρωπο που μας έμαθε να μαγειρεύουμε. Μαζί, Downtown, Δώρα Αναγνωστοπούλου. Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του One Channel είναι αποφασισμένη να κάνει τη διαφορά. Για 13η χρονιά, 35 προσωπικότητες φωτογραφίζονται στο καθιερωμένο αφιέρωμα για την Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few. But you know that I would go anywhere for you. Cause it ain't over until she sings. Sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. Cause it ain't over until she sings. Taste your smile until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes.
Ρίτα 18 χρονών.
100% στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Από αυτή την Κυριακή το Βήμα σας προσκαλεί στο μαγικό κόσμο των βιβλίων που ζωντανεύουν. Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή στο κινητό ή το τάμπλετ. Σκανάρετε τις εικόνες του βιβλίου και αφαιθείτε στη μαγεία. Δεινόσαυροι, πλανήτες, πλάσματα του βυθού παίρνουν ζωή μέσα από τα συναρπαστικά 4D βιβλία. Αυτή την εβδομάδα, δεινόσαυροι. Προϊστορικά πλάσματα που έχουν εξαφανιστεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια βγαίνουν μέσα από την οθόνη σας και περπατούν δίπλα σας. Μια διασκεδαστική εμπειρία που δεν έχετε ξαναζήσει, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
Να είμαστε λοιπόν φίλοι μου, έχω στην καρδιά μου βέλος, άντρες που εμφανίζονται και εξαφανίζονται, μόνο εσύ μου έμεινες στο τέλος. Να είμαστε λοιπόν, μόνο που είσαι εδώ νιώθω ωραία. Άντρες μπαίνουν βγαίνουνε, τα όνειρά μας κλέβουνε, πάλι δυο μας μείναμε παρέα. Πήγαινε με σπίτι, νιώθω πόνο στην καρδιά, μέσα στη ζωή μου άλλη μία ψαλιδιά. Κοίτα απ' τα μάτια μου αν έφυγε η μπογιά, να με προσέχεις. Κράτα μη με χάλια, με πιάσε λιποθυμιά, δώσ' μου απ' το τσιγάρο σου μια ακόμη ρουφιξιά. Άνοιξε την τσάντα μου, έχω δεύτερα κλειδιά, εσύ να τα έχεις.
Λοιπόν, είναι 11 και 32 πρώτα λεπτά. Πάμε για το